Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 10. oktobar. U današnjem izdanju dve teme i dve zanimljive knjige. Prva, jazz beat, o uticaju džeza na dela beat generacije i obratno. Naši sagovornici su Vojo Šindulić i Saša Brah. Druga knjiga koju ćemo danas predstaviti u razgovoru sa njenom autorkom jeste roman Kuća, slovenačke autorke Ivane Đilas. Ona je poreklom iz Beograda, živi u Ljubljani posljednjih 20 godina. Na slovenačkom jeziku je napisala ovaj roman Kuća i tokom boravka ove autorke u Beogradu razgovarali smo s njom o njenom romanu. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to posebno zadovoljstvo da najavim goste u studiju sa kojim ćemo razgovarati o jednoj vrlo zanimljivoj podsticajnoj knjizi, a posebno svog starog poznanika i sagovornika, gospodina Voju Šindulića, pesnika i prevodioca koji žive u Dubrovniku, koji je i autor knjige Jazz Beat, o uticaju džeza na dela beat generacije i obratno, koja je objavljena prošle godine u Rijeci u izdanju Ex Librisa. A naš sagovornik će biti i uvaženi kolega Saša Drah iz Zagreba, koji je učestvovao na promociji ove knjige u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, ponedeljak 1. oktobra, pa vam najpre želim dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena da razgovaramo o ovoj knjizi.
Hvala vam što ste nas pozvali.
Takođe.
Ajde da krenemo sa autorom, Vojo, da predstavimo šta je zapravo ova knjiga koja sadrži izbor pesama beat generacije, sadrži tekstove bitnika o džezu i muzici i sadrži tvoje informativne uvode o njihovom opusu, odnosno kako je došlo do toga da sastaviš ovu knjigu i da se ona objavi u Ex Librisu.
Pa zapravo do dogovora za objavljivanje knjige došlo je jednog lijepog popodneva u Rijeci, kada sam tamo ušetao, družeći se sa vlasnikom antikvarijata i knjižare Ex Libris i dvojicom zaposlenika, zapravo mlađih prijatelja, ostajevši sjedati tamo par sati, čavrljujući sa njima, došao na ideju da bi se takva knjiga zapravo lako mogla napraviti, budući da sam se skoro 40 punih godina bavio prevođenjem pjesnika beat generacije i jednog momenta shvativši da zapravo se sjajno nadovezuju na bebop jazz generaciju 40. i 50. godina iz Njujorka i da se od toga može napraviti zanimljiva knjiga. Tako da je proteklo zapravo od moje inicijalne ideje da se ta knjiga napravi, proteklo je jedva godinu dana da bi bila objavljena, jer sam na to već manje više imao sve gotovo, osim što sam neke stvari naravno želio malo drugačije prevesti, preurediti, osmisliti sadržaj knjige i to je bilo to. Na prvi pogled čini se da je bilo jako lako jer je u vrlo kratkom vremenu napravljeno, objavljeno, ali zapravo predstavlja moj dugogodišnji rad na prevodima pjesnika beat generacije, ali naravno i rock'n'rolla i džeza kao takvog.
Saša, ti si učestvovao u promociji ove knjige zajedno sa Vojom u Zagrebu, Rijeci i Dubrovniku. Ovo je četvrta promocija njena u Beogradu. Evo, oko toga šta je zapravo ona. Meni ne deluje ni kao uvod u pesništvo beat generacije, ni sa druge strane ni neka studija, nego već kao jedan zbornik tekstova, odnosno neka vrsta hrestomatije.
Pa meni ova knjiga djeluje kao jedan divan i sretan spoj stvari koje mene užasno zanimaju. I to me zanimaju cijeli život isto kao i Voju. S time da je Voja imao sreću, da ipak napomenemo to, Voja je studirao u drugoj polovici 70-ih u Beogradu, studirao je književnost, studirao je engleski jezik i u to vrijeme je počeo raditi u tada veličanstvenom, čuvenom, čudesnom časopisu za rock glazbu Jukebox, koji se prodavao po cijeloj Jugoslaviji, koji je dostizao i 100.000 primjeraka tiražu. I u to vrijeme počinje Vojin interes za prvo rock glazbu i rock poeziju. Iz te rock poezije, počevši prevoditi rock poeziju, je Vojo vrlo brzo, zanimajući se za američku književnost, za suvremenu književnost, za tek objavljene, dakle one najnovije stvari koje ni u Europi još nisu bile poznate u to vrijeme, počeo prevoditi i bitnike. A preko bitnika i vremena kad su bitnici stasali u Americi, dakle 50-ih godina prije svega, onda i 60-ih i kasnije 70-ih i 80-ih, ali prije svega 50-ih godina, u vrijeme procvata i čudesnih događanja u džezu, prije svega u pokretu koji se zvao bebop, dolazi do spoja i taj spoj je Vojo prepoznao i ova knjiga govori upravo o tom spoju džeza u vrijeme bebopa i stasanju beat generacije u vremenu kad su oni vodili zajedničku borbu i osvajajući neke nove fronte u Americi koja je počela probijati velike i ozbiljne barijere rasizma i drugih društvenih promjera koje su se počele događati 60. godina.
Upravo specifičnost ove knjige, kao što si pomenuo, jeste u tome da na neki paralelan način prati razvoj dve vrste umjetnosti, odnosno utjecaj jedne na drugu, muzike na poeziju i obratno, odnosno džeza na bit poeziju. Pa bih te, Vojo, tu pitao kako zapravo vidiš sve te veze. Bitnici su nastupali uz jazz kvartete, odnosno jazz bendove. Jazz im je bio inspiracija, posebno Jack Kerouac o tome eksplicitno govori. Javlja se figura muzičara, odnosno umjetnika u njihovoj poeziji i govori se o nekim dodirnim tačkama pesničke i muzičke strukture. Ali kako ti vidiš to prožimanje bit poezije i jazz?
Prije svega, ako govorimo o jazzu, naravno od 40-ih ne mislim na velike swing orkestre koji početkom 40-ih i već 50-ih nikome nisu bili zanimljivi. Ono najbitnije u toj vrsti džeza bila je sloboda improvizacije. Dok je kod književnika bit generacije najbitniji bio ritam rečenice u prozi ili određeni ritam u dugom stihu, kakav je uglavnom imao Allen Ginsberg, ili u kratkom stihu. Sa druge strane, trenutačno mi pada na pamet kako bi bilo krajnje zanimljivo napraviti knjigu koja se zove Utjecaj beat generacije na rock muzičare. Naravno, govoreći o 60-ima, 70-ima i 80-ima, jer je i taj utjecaj jednako bio golem i velik. Sa druge strane, kako stvari stoje i s obzirom na sjajan prijem ove prve knjige Jazz Beat, dogovorili smo se da za 2020. godinu napravim i drugi dio te knjige, koja će biti nešto drugačija, ali naravno na tragu ove prve, gdje će se nalaziti poznati crni pjesnici koji su se cijelog života bavili jazz muzikom, ali naravno govorili je isto tako u pratnji jazz muzike, a sa druge strane postoje još uvijek neprevedeni sjajni teorijski tekstovi, tako da ću pokušati da napravim otprilike jednako kvalitetno djelo.
Saša, ti si dugogodišnji poznavalac i pratilac džeza. Kako tebi izgleda ova veza između muzike i bit poezije, odnosno gdje sve prepoznaješ, koji je za tebe od autora koji je zastupljen u ovoj na neki način antologiji ili izboru najbliži džezu, ako takav postoji?
Mislim, teško mi je reći koji je od njih najbliži džezu. Ono što sam možda treba odmah reći je da u ovim promocijama ove sjajne vojne knjige Jazz Beat smo se mi uvijek vodili idejom, dakle, tog stapanja džeza i poezije, dakle, da je Vojo čitao svoje prijevode na svakoj od promocija uz pratnju muzičara. Tako je bilo i u Rijeci, i u Zagrebu, i u Dubrovniku, i tako je bilo jučer u Beogradu, bilo zbilja izvrsno. Ja sam se iznenadio s kojom pažnjom je zapravo publika pratila i baš na pravi način, ne, nije to bilo u potpunoj koncentraciji, nego onako ležerno kako to treba i biti, baš u jednoj klubskoj atmosferi. Zapravo ja mislim da smo jučer prvi puta dobili onu pravu atmosferu koju smo se nadali i ranije.
Satisfaction, zadovoljno.
Upravo to, da. U takvim situacijama, kad dakle dođe do svirke i kad Vojo počne čitati, u tom njegovom trenutnom odabiru poezije koju će čitati je opet na snazi improvizacija i slijed asocijacija, i tada se meni zapravo svaka Vojo pjesma koju ti odabereš i čitaš čini upravo ta koju je trebalo taj čas odabrati.
U onom drugom, možda najopsežnijem dijelu knjige Jazz Beat, Vojo, ti si izabrao pesnike od Kenneta Rockstruta do Hirschla, dakle tu si Bob Kaufman i Lawrence Ferlinghetti, Ginsberg, Jack Kerouac i Michael McClure, Gary Snyder i Gregory Corso, i određeni izbor njihovih pesama. Koji si kriterijum selekcije te poezije odabrao i na koji način si prepoznavao tu vezu jazza i bita baš u toj konkretnoj poeziji?
Pa u prvom dijelu, zato što su ta imena koja si spomenuo daleko najpoznatija u samoj bit književnosti, prevedena na sve svjetske jezike, imala veliko značenje i 50. i 60. čak i dan danas, kada se objavljuju bilo gdje od Južne Amerike, Afrike do Rusije i Kine, a sa druge strane vrlo svjestan izbor, zato što su oni zaista tih 50. i 60. Kerouac čak i ranije duboko utjecali čak i na same jazz muzičare kao što su Thelonious Monk ili Charlie Parker, naravno i pisali o njima. Tako da je zapravo izbor je jednim dijelom bio vrlo lagan, oko nekih pjesama sam se naravno dvoumio, mogle su biti uvrštene i neke druge, ali generalno, budući da sam ih sve imao davno prevedene, jednostavno je trebalo samo napraviti neki krajnji izbor.
Ti si zapravo poznavajući, ja mislim da mogu reći, kompletan korpus pjesništva bit generacije, zapravo napravio jazz antologiju bit poezije.
Da. Premda naravno nisam želio tako da je naslovim, jednostavno zato što bi onda trebalo vjerojatno da ima još više stranica, da bude drugačije obrađena, ali ovo zapravo jest vrsta antologija jazz beat pjesništva.
Oh,
Slušajte Oko Balkana, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor o knjizi Jazz Beat, izdanje Riječkog Ex Librisa iz prošle godine, a naši sagovornici su priređivač ove knjige, antologije ili zbornika Jazz Beat, o uticaju džeza na dela beat generacije Vojo Šindolić i zagrebački novinar Saša Drah.
Vojo, na kraju si uvrstio dve pesme koje su nastale u Dubrovniku za vreme boravka Ginsberga na njegovoj turneji i jedna od njih je inspirisana klasičnom muzikom, odnosno nastupom simfonijskog orkestra, što takođe odgovara temi, ali na neki način kao da je i tvoj lični input u to kako se stvaralo beat pesništvo, pa bih u tom kontekstu postavio pitanje i na samoj promociji više puta ranije si rekao da je ono što je delo beat generacije nekako istorijski dovršeno, odnosno vezano je za taj period nakon Drugog svetskog rata, tih 10 godina i za jedan određeni period. Međutim, ti pesnici su naravno pisali nakon toga i neki od njih su i danas živi i uticajni, pa me zanima njihov uticaj kako u poeziji, tako i van nje, s obzirom na to da ti dalje prevodiš neka njihova dela, a u tom kontekstu bih i pomenuo Bit biblioteku Hrvatskog društva pisaca, gde su već objavljene izabrane pesme, recimo Alena Ginsberga, onda Gary Snydera, iako se ne varam, Lorenza Ferlinghetti.
Ubrzo izlazi i Gregory Corso. Ali zapravo utjecaj bitnika mislim da nikada nije bio veći nego danas. Iako su oni, mnogi od njih koji su daleko najbitniji, osim Ferlinghettija, Snydera i McClura, koji su u dubokoj starosti još uvijek su živi, zapravo njihov utjecaj danas, globalno, planetarno, je neprocjenjiv. Knjige Ferlinghettija koje su objavljene zadnjih 10 godina u Rusiji, naravno štampaju se u desecima hiljada primjeraka. Ginsberg je vjerojatno najpoznatiji američki pjesnik u Kini, isto tako u Japanu. Tako da je njihov utjecaj iznimno golem upravo u zadnjih 20 godina, golemim brojem prevedenih njihovih djela na sve svjetske jezike. Sa druge strane, njihov utjecaj, recimo, sredinom 60. godina isto tako je iznimno bitan, jer da nije bilo tada beat generacije, vjerojatno se nikada ne bi dogodio hippie pokret. Ne bi počeli protesti protiv rata u Vijetnamu. Još 67. imamo čuveni First Human Being u San Francisku, gdje su nastupali i Allen Ginsberg i Gary Snyder i Janis Joplin i Grateful Dead, mnogi drugi sjajni likovi, japanski budisti. Potom naravno imamo 68. sa studentskim pokretima kako u Americi, tako i u Europi. I sve je to jednim velikim dijelom, neću reći potpuno, ali velikim dijelom zasluga ili djelo bit generacije.
Ali ja bi tu mogao dodati još da je, znači, pjesništvo beat generacije strahovito utjecalo i na razvoj američke književnosti, suvremene američke književnosti, osvajajući slobode i tematske i figurativne i stilske, su probijali mnoge brane. Mislim, bez njih se vjerojatno ni na taj način ne bi razvijala ni kratka priča, niti bi s takvom lakoćom se probijali autori poput Mailera ili Bukovskog, ili možemo ih sad nabrati do preksutra. Ali ono što je meni zgodno u onome čime se ti baviš, Vojo, je da ja vidim, znači, ti si još puno prevodio i mimo bitnika, ali ti autori koje sam ja otkrio preko tebe, čitajući prijevode Bukovskog, recimo, i Johna Fentea, ja sam tu vidio itekako vezu između bitnika i onoga što oni pišu i kako oni pišu, a zapravo sam onda, razmišljajući poslije o svemu tome, pretpostavio da si ti preko bitnika došao do njih i da si se preko bitnika tih za njih zainteresirao i onda nama zapravo počeo prevoditi te prozne autore.
Da, premda se gotovo to moje upoznavanje sa tim ostalim autorima događalo sa vrlo, vrlo kratkim razmakom. Recimo, Ginsberga sam upoznao 76. Ferlinghettija i mnoge druge 77. ali je već 78. sam upoznao i Charlesa Bukovskoga, počeo prijateljevati sa njim. Naravno, 78. ako se dobro sjećam, John Fante je već bio mrtav, ali ga je u Americi i širom svijeta popularizirao Charles Bukowski, koji je napisao veliki protgovor za njegov roman Zapitaj prah. I vjerojatno da nije bilo tog utjecaja Bukowskog, možda ne bismo danas ni znali za Johna Fante. Tako da stvari se na različite načine odvijaju.
Kad govorimo o utjecaju bitnika, kako u poeziji, tako i u prozi, što je vama zapravo najvažnije sada čitajući te tekstove? Da li je to jedan borbeni protestni ton, da li je to odnos prema društvu i prirodi, jedan, kako bih rekao, od ekstatičnog do kontemplativnog, da li je to odnos prema slobodnom stihu i jedan antiakademizam koji se tu ispoljava, da li su tu razni aktivizmi uključeni, recimo kod Ferlinghettija, borba za ljudska prava i prava manjina i slično, dakle po čemu ta dela i danas žive i vrše uticaj o kome govorimo.
U sve ovo što ste vi nabrojali, jedino što još meni pada na pamet, što me u svemu tome veseli, jest duhovitost tih stihova. I ta duhovitost tih stihova je meni posebno bila draga na svim ovim promocijama kad ih Vojo čita. Ali te pjesme su u velikim dijelom, mislim, silno svježe. Njihova tematska raznovrsnost, ali pa i njihov nadrealizam i njihov naturalizam koji se isprepliču. Ta fenomenalna slikovitost, ta ritmičnost, ono što smo jučer šaleći se govorili o sinkopiranoj poeziji, ali zapravo na neki način toga svega tu unutra ima. Ali ono što naravno ja mislim da ne bismo smjeli zaboraviti spomenuti predstavljajući ovu knjigu sada jest da promišljanje o džezu i bit poeziji na ovakav način u ovakvoj knjizi je, koliko znamo, a znamo, jedinstveno u svijetu. Takvih knjiga o ovom predmetu još nije napisano u svijetu. Je li tako, Vojo?
Nadam se da je tako. Koliko ja znam, nema. Zapravo i moja namjera je bila da napravim takvu knjigu koja čak ni u Sjedinjenim Državama ne postoji.
Mi smo ranije razgovarali o, možemo i sad se dotaći, baš uticaju bitnika, odnosno bliskosti poetike bitnika i poezije koju ti pišeš u smislu jedne neposrednosti, iskrenosti, otvorenosti i slično. Kako bi, evo sad kratko, vidio taj uticaj bitnika na sebe kao pesnika?
Naravno da je taj uticaj golem, premda sam se ja čitavog života trudio da ne bude takav, ali kao što smo malo prije rekli, on se može ogledati u, recimo, japansko-budističkim stihovima Gerija Snydera, u dugom i kratkom stihu Alena Ginsberga, u ritmičnim rečenicama Jacka Kerouaka, u ludo-duhovitim stihovima Gregorija Corsoa, u beskrajno zanimljivim kratkim stihovima Roberta Krilija. Tako da naravno sve je to utjecalo na mene na neki vrlo zanimljiv način, pa sam naravno negdje koristio jednu stvar koju sam naučio od njih, negdje drugdje nešto drugo, a naravno trudio sam se i da pišem onako kao što sam mislio i osjećao čitavog života i još uvijek se trudim da tako i pišem.
Ja imam još po jedno pitanje za vas. Dakle, Saša, tebi je Sandorf, Zagrebačka izdavačka kuća, pre 2 godine objavila jednu knjigu koja je zanimljiva na nivou i naslova, dakle to su priče o džezu. Tebe, dakle, džez inspirisao za tekstove koji ćete pitati koliko su one fikcionalni, koliko dokumentarni i na koji te način zapravo inspirisao?
Ja sam pisao o džezu u novinama, u Jutarnjem listu, i kako je teško osvojiti prostor za takve teme, onda su me urednici i kolege uvijek molili da nemoj pisati tako dosadno. I naravno imaju pravo ljudi, jer to dnevne novine nisu stručni časopis, prema tome. I onda sam ja pokušavao pričati neke priče. Imao sam sreću da sam na jazz festivalima u to vrijeme u Poreču i u Rovinju mogao boraviti sa nekim zaista sjajnim, velikim, najvećim zvijezdama jazza, družiti se s njima, i onda su se tu počele otvarati neke priče, stvarati neka prijateljstva. A s druge strane je džez koji slušam od svojih gimnazijskih dana na mene ostavljao razno razne tragove, i slušajući džez prisjećao sam se tako nekih stvari, i to je onako neka autofikcija, recimo. I jest i nije, uglavnom su to sve osobne stvari, osobni dojmovi koji se isprepliču sa velikim koncertima, susretima s velikim džez muzičarima.
Ja se nadam da će biti prilike kad pročitam knjigu da o njoj podrobnije razgovaramo. I Vojo, eto, posljednje pitanje za tebe po konvenciji kao autor ove knjige. Evo, jedno informativno, da li sledi dalje turneja, da tako po znacima navoda kažem, predstavljanja ove knjige, odnosno kad je reč o delima bitnika, što još treba da se objavi, a golem je opus onoga što se već objavio kao priređivač i kao prevodilac.
Pa evo, započeli smo turneju sa Jazz Beatom od Rijeke, gdje je knjiga izdana, Zagreba, Dubrovnika, sada i u Beogradu, a trebalo bi uskoro da zapravo krajem godine ili početkom iduće godine bude promocija i sva četiri izdanja u takozvanoj Beat biblioteci koja je pokrenuta u Hrvatskom društvu pisaca. Rekli smo malo prije, objavljene su izabrane pjesme Lorenza Ferlinghetija, Gerija Snydera i Alena Ginsberga. Vjerojatno za mjesec dana će i Gregorija Korsova, tako da ćemo vjerojatno i te promocije praviti. Zapravo, nadam se.
Ja mogu da vam zahvalim na ovom razgovoru. Puno hvala što ste učestvovali u ovoj emisiji.
Puno vam hvala što ste nas pozvali. Hvala vam.
Hvala na pozivu.
Naši sagovornici danas bili su Voj Šindulić i Saša Drah. Voj Šindulić, autor knjige Jazz Beat, a Saša Drah, kolega novinar. A mi smo razgovarali o, kako stoji pod naslov ove knjige, uticaju džeza na dela beat generacije i obratno.
Well, it's knowing that your door's always open and your path is free to walk. It makes me tend to leave my sleeping bag rolled up, stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds or the ink stains that have dried upon some line. That keeps you in the backwoods by the rivers of my keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind us. No, it's something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my for hours you're just gentle on my mind. Though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the high come between us and some other man's crying to his mother cause he turned and I was gone.
not to where I cannot see you, moving on the back roads by the rivers flowing gentle on my mind. I dip my cup of soup from a gurgling, crackling cauldron in some train yard. My hair's a ruffling cold pile, the dirty hat's pulled low across my face.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša sagovornica danas, također naša druga sagovornica, je Ivana Đilas, autorka koja je na slovenačkom objavila roman Kuća. Ove godine je on preveden na srpski, u prevodu je učestvovala i sama autorka, objavila izdavačka kuća Buka iz Beograda. U knjižari ove izdavačke kuće Bukastor u ulici Cara Lazara smo razgovarali sa autorkom, a tokom razgovora čućemo i odlomak iz knjige koje čita moja koleginica Milica Dragojlović. Prvo pitanje koje smo postavili Ivani Đilas, pomalo šaljivo i ironično, otkud neko s takvim prezimenom kao slovenačka autorka?
Pa, ja sam se evakuisala sa ovih prostora negde usred bombardovanja Srbije i tad sam završila, jedva završila akademiju, režiju. I došla u Sloveniju, u stvari upisala postdiplomske, jer je to bio jedino što sam smislila da mogu sa sobom da uradim u sledećih nekoliko godina, pošto sam gledala polupane prozore na Beogradskoj akademiji i razmišljala, bože, ja ovde nikada neću početi da se bavim tim poslom, pošto Boga pita koliko godina neće biti posla za mene. Te tako sam otišla u Ljubljanu, poznavala sam Dušana Jovanovića, on me pozvao, nekako me je ubedio da nemoj da ideš u Ameriku, nemoj da ideš nigde, da dođi ovde, ovde si bliže, pa ćeš posle da razmišljaš šta ćeš, što je bio na kraju dobar savet zapravo. I tako, ne znam, počeo život u Sloveniji, počela da radim tamo i zaglavila sam se u Ljubljani. Tamo to prezime je mnogo smešno, niko se više ne seća tog prezimena, a mlađe generacije ne da ne umeju da ga izgovore, nego moram da ga spelujem. Slovo po slovo, kad zovem telefonom da nešto naručim, moram, onda me pitaju da li je to špansko. I onda je to vrlo neobično, bro.
Ali jeste neobično pisati na stranom jeziku. Mnogi pisci se ne usuđuju, primjer Nabokova koji to uspešno se transformi se iz jednog jezika u drugi, ali većina drugih, imamo primjer Gomila iz srpske književnosti, koji su ostali pri svom jeziku, iako su u egzilu ili emigraciji dobrovoljno i proveli desetinama godina. Otkud pisanje na slovenačkom i kako se ga tako dobro naučilo da se usuđiš da pišeš na njemu?
Ostavljam dva odgovora na to pitanje. Jedan odgovor je to da je, ja sam došla u Sloveniju sa 23 godine. Sve što se desilo, mog profesionalnog, mog tog intimnog života, partnerskih tih odnosa, dece, svih tema vezanih za decu i svih tema vezanih za kredite, kuće, imovinu, zarađivanje, se desilo na slovenačkom. I vrlo je zapravo neobično kada kreneš da pričaš o tome na srpskom i ne znaš. Ne, ja ne znam kako se zove. Dobro, kamate, dotle sam još stigla. Kredit, kamata, ali kad krenem da pričam o nekim pravnim stvarima, to u mom životu srpskom nije postojalo. U mom životu srpskom su postojale demonstracije, politika, ratovi i neke druge teme. Možda kad bi pričala o njima i pisala, bi možda stvarno pisala na srpskom. Tako da nekako to je prvi deo odgovora. A drugi deo odgovora je da ja radim u pozorištu, ja radim jako mnogo u pozorištu. Moj život je pun reči, raznih reči, tuđih tekstova i ako želiš zaista da radiš negde na nekom području, moraš da znaš mnogo dobro jezik jer ne može drugačije. Možeš da gostuješ, to je šarmantno, možeš da radiš neke klasike pa da malo gledaš u prevod na svoj jezik i malo i da veruješ dramaturgu da to dobro zvuči, ali ako zaista želiš da radiš tu, nema zezanja, moraš da znaš sve nivoje jezika. I onda danas dolazi i u stvari i onaj praktičan deo, mene su pozvali da pišem roman i pošto su me pozvali, valjda bilo logično da pišem na jeziku u kome su me pozvali da pišem.
Sad roman Kuća. Na prvi pogled, ono što je njegova specifično za mene kao čitaoca, možemo ga protumačiti i kao ekonomski roman, s obzirom da je fokus primarni na prodaju kuće, bez obzira što u backgroundu vidimo porodični život, familijarne odnose, poziciju jedne sredovečne naratorke, njene dileme kao nezaposlene žene i slično, međutim, otkud ekonomija u prvom planu?
Te naše promene koje nam se sumanuto dešavaju, recimo u mom životu, ja ih na 10 godina brojim. Znači 10 godina imam ekonomskog prostog pada u Srbiji, onda sledećih 10 godina imam seljenje u Sloveniju, rascveta slovenačke kulture i količine nekog novca koji se ulaže u kulturu, a onda opet novi neki prosti pad sa tom nekom krizom koja, na primer, da smo izašli iz njema, da nam sad već prete s novom, ta brzina kojom se te ekonomske promene dešavaju nam diktira prilično odluke u životu. Tako da mi je u stvari zanimljivo bilo ta priča o neuspehu pojedinca o kojoj se ne govori, a koja je u kontekstu nekog većeg vremena, šireg društvenog konteksta u kome taj pojedinac zapravo, to je geopolitička sreća. Ja nisam mogla da izaberem da završim osnovnu školu kad se država raspala, a u tom trenutku cela Evropa posle Berlinskog zida ima renesansu i dugotrajan mir, a mi živimo ludilo i nešto potpuno drugo. I te neke stvari zapravo ekonomske diktiraju mnogo toga i mi se unutar njih vrtimo se i odlučujemo.
Sad si pomenula neuspeh. Naratorka takođe doživljava svoj položaj kao neuspešan, ne samo zato što ne uspeva da proda kuću, nego zato što sam taj projekat kupovine kuće, opremanje, uzimanje kredita, posmatra iz perspektive sebe kao nezaposlene osobe. Međutim, kao što si rekla, to nije mogla da predvidi. U nekom trenutku javlja se ta misao u njoj da zapravo baš to ne može na sve da utiče i kao da osjećamo da je ono u žrvnju okolnosti na koje ne može da utiče, bez obzira što stalno sastavlja te spiskove kao pokušaj, kako sama kaže, da se nekako uredi haos oko nje. Pitao bih te nešto o profilu tvoje naratorke kao sredovečne osobe, gde je delimično portretisan njen odnos i sa mužem koji je zaposlen i malorek, tako da kažem. Ona je dosta logoreična, s druge strane pomalo i anksiozna. Zašto takav lik u fokusu, iz čije perspektive, iz čije svesti je dat ceo roman?
Jedan odgovor na to pitanje je to da mi je bilo zanimljivo da je žena, ženski lik, lik koji zaista razume finansijske tokove i zaista da to nije domaćica koja je naivna i uletela u nešto što ne razume šta je. I ta dinamika neka muško-ženskih odnosa koja se menja, gde sve finansije u toj kući vodi žena i svu organizaciju vodi žena i ti neki novi oblici prihoda, gde ti nisi zapravo nezaposlen, ti si zaposlen u novom obliku zapošljavanja. Taj prekarijat je u stvari jako mnogo ljudi, uključujući mene, će provesti ceo svoj život bez da su jedan jedini dan bili zvanično zaposleni ili jedan jedini dan imali bolovanje, ne znam kako izgleda onaj list za bolovanje. To nije više iz tog sveta naših roditelja, da si ti nezaposlen. Stoji jako mnogo rasprava zašto se ljudi koji na taj način rade ne ujedine, zašto ne postoje sindikati, jer imate sindikate koji brane prava zaposlenih osoba, čak imate i sindikate odnosno neka prava nezaposlenih i onda postoje analiza o tome kako su različite zapravo grupe obrazovne strukture uključeno. To ti imaš majstore, radnike i istovremeno ljude sa doktoratima koji rade neke užasno specifične poslove. I opet se vraćamo na istu temu. Opet smo nekakde rascepkani i u ludilu sami sa sobom, svako za sebe, da ne uspevamo da i u toj trci da izdržimo taj tempo. Znači svakog meseca treba platiti poreskoj upravi, treba platiti ta penzionom fondu. I u toj trci da to postigneš sve i da se ne uruši život koji si nekako sebi uspeo da izgradiš, ne stižemo da se bavimo uređivanjem recimo možda tog nekog statusa koji nije baš najpametnije postavljen.
Dan neće i neće da se razvuče na više od 24 sata i čovek mora na kraju krajeva i da spava. Posle višegodišnje borbe da usaglasimo svoj prethodni život s novo nastalom situacijom sa decom i dodatkom sveopšte krize i finansijske nesigurnosti, rezultat je porazan. Kad malo bolje pogledam oko sebe, znam da nismo jedini koji pucaju po šavovima, nagomili su još jedan razvod, dve aritmije, poremećaj sna, čirevi na želucu, vraćanje kod roditelja, gubitak posla, hroničan nedostatak novca, više spontanih pobačaja, poneka neplodnost, napadi kamena u žuči i bubrezima, migrene, problemi s kičmom, rana menopauza, razne terapije, usamljenost, stešenje hranom, gojaznost, gubitak kose i hronični umor. U tim smo godinama kad imamo prvu ozbiljnu krizu svesti o sobstvenoj konačnosti, a istovremeno imamo decu koja su na samom početku i još im treba sve od nas. Preticali smo sami sebe i dok smo to radili, načisto smo zakasnili.
Čitajući tvoj roman, stalno sam se pitao o odnosu naratorke prema sistemu u kome živi. Na nekoliko mesta i ona o tome govori, evocirajući recimo život koji je imala u prethodnom sistemu, a u kontekstu odnosa sa ocem, gde kaže da je i on odrastao sa Marksom i Engelsom, koji je po obrazovanju ekonomista, da je i ona obrazovana i vaspitana u tom sistemu gde je bilo sramota da se ima mnogo. Sa druge strane, naravno da se ne dopada uslovi otplate kredita i to stalno cimanje preživljavanje, ali ne osjećam da pored te odbojnosti postoji neka, da kažem, žestoka kritika sistema tržišnog kapitalizma. Koliko se tvoja knjiga može smatrati i kritičkom u odnosu na te okolnosti u koje si smestila svoju naratorku, a to je ne samo uzimanje i vraćanje kredita, nego se tu javlja aktualna tema uzimanje kredita u švajcarcima, što je bila posebna tema, i gde su ti ljudi praktično bili prepušteni sami sebi. Ali koliko je onaj borac, odnosno može se uzeti kao paradigma borbe protiv neuređenog tržišnog kapitalizma?
Da, ja nekad kad ljude mlađe od sebe slušam i njihove želje i ciljeve, se malo razočaram kad vidim da sanjaju te iste snove koje polako su izvetrili. Dakle, sanjaju porodicu sa dvoje dece, auto, stan ili kuću i letovanja i ne znam, putovanje u inostranstvo. Dakle, mi negde sanjamo te snove tog nekog srednjeg sloja i neke sledeće generacije opet sanjaju te i to je daleko od aktivizma. Naš društveni sistem i način kako novac se dešava oko nas ne podržavaju tu sigurnost koju su naši roditelji možda imali i kao da nećemo da vidimo da to nešto što nestaje i da treba smisliti nešto drugo, da treba drugačije pozicionirati. U tom smislu ja ni ta lik, a to možda zato što ni ja, nismo angažovani u pravom smislu reči. Biti angažovan ne znači pokušavati sa samo većim i većim i većim naporom održati taj nemoguć sistem ekonomski. Jeste, to je ekonomski sistem, iako je unutar porodice zapravo. Biti angažovan bi značilo ozbiljno napasti smisao toga da sve više i više proizvodimo i sve više i više radimo, smisao toga da li zaista je ta ekonomska rast zaista potrebna, da li mi stvarno nam treba toliko tih proizvoda, koliko mi to proizvodimo, čemu služi to bacanje beskrajno robe koju iskoristimo na pola, da ne govorimo o ekološkim stvarima, ali to bi bila prava kritička pozicija. Mislim da je ovo neka pozicija samo zbunjenosti o tom nekom tranzicijskom, znači neke vrednosti u koje si vaspitavan ne važe više, a ti ih negde želiš da bi postojale opet i nekako se držiš i boriš za njih, a ne umeš da se okreneš da smisliš neke nove, niti ljudi oko tebe to umeju.
Još jedan zanimljiv fenomen koji ističem zato što se retko pojavljuje u savremenoj regionalnoj prozi, koji osveštava tvoja naratorka, ono što jeste prisutno i umetnosti generalno je taj fenomen produžene mladosti. Međutim, ona pominje fenomen dobijanja dece u 40. i pitanje je gde je nestao taj period do 40. kada se obično u generaciji ranije sticala, formirala porodica. Dakle, to nije to izgubljeno, nego rasuto vreme, neiskorišćeno, eto, između ostalog u porodične svrhe. Ona nema odgovor na to pitanje, odnosno zna šta su radili ona i muž, ali ostaje da visi u vazduhu kako je do toga došlo. Zašto taj fenomen i zašto je do njega došlo?
Da, sad tu opet ima više odgovora. Jedan je to da je ona žena obrazovana koja se bavila sobom i svojom karijerom. I tu je u stvari vrlo zanimljivo pitanje. Jer pitanje toga da li savremena žena može sve da ima i kada je zapravo vrlo zanimljivo pitanje. Da li ti u momentu kad imaš porodicu i decu ili dete, mislim, mi govorimo o ravnopravnosti, ali nismo još tamo. stigli. To je neki proces. I u tom procesu mislim da se mnogo žena je svesno toga da je to minus i otežavajuća okolnost i odlaže prosto neka svoja prava i vrlo brzo stigne do 40. To je za čast, to evo ja mogu da kažem, za čast stigne. To je zapravo komplikovano pitanje, šta prvo i šta je važno i šta je prioritet. Čak i ne samo to produžena mladost, mislim da tu je neki novi fenomen toga da je ta karijera i zadovoljavanje svojih intelektualnih potreba postalo vrlo važno u savremenom društvu, a vezano je naravno sa ekonomijom i sa egzistencijalnim. Te tri generacije, to sam nekako vrlo svesno razmišljala o tome, ta generacija naših roditelja koji su imali neki sistem vrednosti u koju su verovali. Ono, uči, uči pa ćeš dobiti posao, radi, budi vredan pa ćeš neke privilegije dobiti, sredit će se neko stan i bivanje. Taj sistem vrednosti koji se sruši u nekoj generaciji skroz te neke ekonomske krize, koja onda dobija kasno svoju decu i vaspitava ih u vati. A ta deca će živeti možda u svetu bez vode za piće, u svetu ekološke katastrofe, u nekom potencijalno vrlo surovom svetu za kome neće biti spremni za njega i pripremljeni, nego ni blizu pripremljeni sa svim sklanjanjem frustracija koje im mi i ja, priznajem, proizvodimo.
I još jedno samo pitanje o ovom romanu. On ima jedan otvoren i dovitljivo smišljen kraj, kada porodica sa sve naratorkom koja shvati da više neće moći čak i da proda kuću, da otplati kredit, se sele u kućicu na drvetu. Taj kraj u isto vreme možda bude figurativan i simboličan ili pomalo i fantastičan kraj. Zašto se opredelila za ovakvo rešenje i koliko ono dodaje na težini ili relaksira prethodnu priču?
Ja sam imala ideju da im otežam život koliko god je moguće, zato što mi se činilo da ta situacija zapravo nema izlaza. Čak i kad bi se izvukli iz te situacije, ostaje isti kontekst. Mnogo puta sam čula da su doživjeli kraj kao optimistički, kao neko vraćanje bitnim stvarima u životu. Šta ja znam, možda mi je to pobeglo malo, da možda postoje neke druge stvari koje su važnije.
Ivana, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Čuli smo razgovor sa Ivanom Đilas, autorkom romana Kuća, koji je preveden sa slovenačkog i ove godine objavljen u izdanju izdavačke kuće Buka iz Beograda.
Just take off my red shoes, put them on and you'll
kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 10. oktobar. Naši sagovornici danas bili su Ivana Đilas, slovenačka autorka ili autorka koja je na slovenačkom napisala roman Kuća koji je objavila izdavačka kuća iz Beograda Buka, i Voja Šindulić i Saša Drah, Voja Šindulić pesnik i prevodilac, Saša Drah novinar, sa kojima smo razgovarali o knjizi koju je priredio Voja Šindulić, Jazz Beat, uticaju džeza na dela Beat generacije i obratno, izdanje Ex Librisa, izdavačke kuće iz Rijeke iz prošle godine. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Nenad Đorđević, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, Milenko Mićanović, tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.